mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Milí posluchači Radiožurnálu Sport, vítejte u předposledního dílu pořadu s mikrofonem do Anglie z aktuální sezony fotbalové Premier League. Vítáme vás společně s Pavlem Tilšarem.
Krásné pondělí.
Tak máme za sebou neúplné 37. kolo, máme za sebou taky finále FA Cupu. A když tady budeme sedět příští pondělí, tak už budeme znát tedy mistra a budeme znát taky 3 sestupující, zatím známe 2 sestupující. Tak to asi odpíchneme tedy od toho finále FA Cupu, které se konalo v sobotu ve Wembley.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Tak Pavle, Chelsea narazila na Manchester City a dopadlo to tak jako několik předchozích finálových účastí, ať už City anebo Chelsea. Byť u City tam je vlastně jedna výjimka.
Vítězství Manchester City 1-0, 8. trofej v FA Cupu pro tento aktuální výběr Pepa Guardioli. Rozhodl Antoine Semenyo velmi pohledným zakončením po centru Erlinga Holanda v 72. minutě se při takovém polovýskoku, polootočce trefil patičkou a brankář Chelsea Robert Sanchez ani defenziva Blues na to nedokázala zareagovat. Jinak v mých očích Manchester City byl lepším týmem v tom zápase, byť třeba kapitán Blues Reece James tvrdil, že to bylo dost vyrovnané, ale minimálně z těch gólových příležitostí, když se na to člověk podívá, tak Citizens jich měli víc.
Mluví se často o magických momentech, někdy se to nadužívá, tady opravdu ten gól Semenya byl svým způsobem neopakovatelný, ale jak si všimli a jak uváděli na BBC, to mě docela zaujalo, vlastně on, ten gól byl dost paradoxní vzhledem k tomu příliš nepěknému zápasu, prostě nešlo zas o takový šlágr z hlediska třeba sportovní výkonnosti a třeba byly tam i sporné situace, které nebyly posouzeny ve prospěch Chelsea, protože můžeme se bavit o tom, že když trefí Enzo Fernandez loket O'Reillyho, který byl tedy u těla, tak se dožadovali pokutového kopu asi zbytečně, protože tohle penalta nebyla, ale předtím tam došlo k průniku Joao Pedra, když obral Bernarda Silvu o balón, tak vnikl do vápna a vlastně Kusanov ho sestřelil. On ho sundal tělem, ale já jsem si říkal, ještě nohama do něj drknul a tady si myslím, že Chelsea vlastně měla zahrávat pokutový kop vzhledem k té intenzitě.
My taky si myslím, ten zákrok samozřejmě byl i do balónu, ale vzhledem k tomu, že byl Joao Pedrova vyložené šanci, tak si myslím, že Chelsea se v téhle situaci zlobila po právu.
Jenom on vlastně ten balón Joao Pedro předkopl před sebe a Chusanov do něj vůbec nešel do toho balónu. Tam je to třeba tohle rozdílné oproti jiným zákrokům, kdy jdeš přímo do toho míče. Chusanov ho měl daleko. Takže proto bych já i ten pokutový kop nařídil, protože vlastně on chtěl zastavit Enza Fernandese, ale udělal to tak silně, že šlo opravdu o faul. Ale viděli jsme i o víkendu v Premier League, že některé penalty třeba nejsou, anebo naopak jsou po zákrocích, které na to třeba neaspirují. Nicméně pro Manchester City, jak jsem tady říkal, je to po 2 účastech ve finále FA Cupu za sebou, kdy prohráli, bylo to vlastně minulý rok s Crystal Palace, tak teď tedy konečně zase vítězství. Před 2 lety to bylo s Manchester United.
To bylo ještě možná peprnější pro fanoušky Manchesteru City, ale tentokrát si myslím, že si Manchester City pro ten titul opravdu dokráčel zaslouženě, protože v tom finále byl výraznějším týmem, byť tam Chelsea pak měla jednu šanci na vyrovnání Enzem Fernandezem, který zakončoval vlastně z otočky nohou nad branku Jamese Traforda, který chytal ty domácí pohárové soutěže chytá, takže vlastně už má na kontě v porovnání s Donnarummou 2 trofeje v této sezóně, byť samozřejmě jsou to týmové trofeje, ale byl v obou těch finálových zápasech v brance James Trafford, jak proti Arsenálu v anglickém ligovém poháru, tak teď proti Chelsea a proti Arsenalu, teď nevím, jestli to bylo o gól 1-0 nebo 2-1, ale měl výborné zákroky, si pamatuju, v zápase proti Arsenalu.
Tak ono to bylo vlastně před 2 měsíci, 16. března, takže už to nějaký čas vzalo a v tom fotbalovém světě nic není staršího než minulé kolo, takže na to už 2 měsíce, ale teď jsem to spíš trošku zlehčil. Co se týče Manchesteru City, tak jak jsem říkal, ukončil 2 neúspěšná finále, teď 3. za sebou FA Cupu zvládl, naopak Chelsea po 4. za sebou prohrála, když byla ve finále FA Cupu. V těch domácích pohárech 7. finálová porážka za sebou, k tomu počítáme i ty ligové poháry, vzpomínka možná taky na takové ty rozstřely s Liverpoolem, kdy to několikrát za sebou nevyšlo. A Chelsea možná teď od toho zápasu už musí rychle odhlédnout, čekají vlastně dohrávka s Tottenhamem poslední kolo, ale hlavně od 1. července také nový muž v klubu.
A bylo to zajímavé sledovat i na sociálních sítích, nebo vlastně to chování vedení klubu krátce po té finálové porážce FA Cupu s Manchesterem City 0-1, krátce na to přišla informace, i na oficiálních profilech, že novým trenérem Chelsea bude tedy od 1. července Xabi Alonso, bývalý fotbalista spojený v Anglii s Liverpoolem, ale teď už trenér, který má za sebou velmi povedené angažmá v Leverkusenu, získal s ním double v Německu, vyhrál Bundesligu i tamní pohár, ale v Realu Madrid už to tak slavné nebylo.
Tam samozřejmě z Realu prosakují celou sezonu informace, že kabina nejde s tím vedoucím zrovna, což byl předtím Xabi Alonso 8 měsíců od začátku sezony do ledna, a ani Alvaro Arbeloa se pochopitelně nedočkal a teď se netěší nějaké velké asi přízní hráčů. Takže tady asi nemluvíme o tom, že by manažer Alonso byl, řekněme, špatný z hlediska nějaké taktické vybavenosti, naopak je asi výjimečný, když Chelsea hned po něm sáhne. Na druhou stranu jde do risku, protože Chelsea za poslední sezonu vlastně už má čtvrté jméno, které oznamuje za posledních 5 měsíců. Maresca, pak tam byl Rosenior, teď tedy McFarlane, zastupující až do konce té sezony. No a od nové to bude Xabi Alonso. No, má spoustu úkolů před sebou.
Hodně úkolů a hlavně bude muset umět jednat s vedením klubu, které si opravdu potrpí na to, aby manažer nějakým způsobem korespondoval s tím, co chce právě Todd Boehly a spol, takže Xabi Alonso se nemůže otevírat pusu na tiskových konferencích, jako to udělal třeba Enzo Maresca, a jsem na tu spolupráci velice zvědavý, protože sám Xabi Alonso mluvil o tom při svém příchodu do klubu, že ten tým má velký potenciál, ale určitě ho bude chtít nějakým způsobem přetvořit, a kdyby ho chtěl hodně přetvářet, tak by zase se mohly ty kameny do sebe narazit.
Tak má teď velmi mladý ten hráčský kádr, protože myslím, že to je snad nejmladší vůbec Premier League, ale co se týče nějaké vítězné mentality, tak třeba proti City to byl 14. soutěžní zápas bez vítězství za sebou. Už jsem mluvil o té bilanci ve finále poháru. Co se týče fyzické připravenosti, možná vzpomeňte si, když jste možná sledovali taky Bayer Leverkusen, jak hraje, ostrá křídla, rychlé přechody do útoku. Chelsea v Premier League naběhala ze všech vůbec nejméně. Samozřejmě není to úplně určující ve chvíli, kdy ten tým hraje dominantní fotbal, kombinuje. Chelsea hrála dost často takhle, ale možná to bylo až moc chůzy, pomalé, pasivní, a teď to musí rozhýbat Alonso, který mluví o tom, že je pyšný, že může pracovat v Chelsea, že to je jeden z největších klubů ve světě, což samozřejmě pravda, nikdo mu to nerozporuje, ale další jeho vize, chci vytvořit tým, který bude dlouhodobě hrát na nejvyšší úrovni, ta už bude opravdu složitější.
Myslím, že k tomu bude potřebovat znovu nějaké posily, byť je to možná trochu bizarní, když mluvíme ve spojení Chelsea a posily, protože jich přišlo strašně moc za poslední období, nebo vlastně od té chvíle, kdy tam jsou američtí majitelé po Romanu Abramovičovi, ale myslím si, že v některých nebo na některých pozicích prostě ta konkurence není taková, jinými slovy, že ostatní konkurenti v boji o nejvyšší příčky mají prostě na těch pozicích, a mluvím teď třeba o křídelních prostorech, lepší hráče než Chelsea.
No, otázka je, zda Chelsea vůbec bude moc nakupovat v následujících přestupových obdobích, protože se neustále mluví o těch problémech s financial fair play, s tou vyrovnaností rozpočtu. To je samozřejmě věc, která se bude asi hodně řešit v létě, jak to všechno bude vypadat. Nicméně Xabi Alonso tedy nový muž v Chelsea a přišel hned po té porážce ve finále FA Cupu. Gratulujeme Manchesteru City. No a my míříme dál v našem tématu, ale samozřejmě když Xabi Alonso do Chelsea, tak nejde jinam, a možná to mrzí fanoušky třeba trošku severněji od Londýna.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Když budu citovat, aniž bych uvedl koho. Vím, že fanoušci neoblívají velkou důvěru, že se to příští sezonu zlepší, neměli by ale podceňovat přestupové okno, tam můžeme mnohé dosáhnout. Muži jako Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkes, to byly docela drahé posily Liverpoolu, kterému se tedy pod vedením Arného Slota v té druhé sezóně nakonec vůbec nedaří, a tohle byla slova právě Arného Slota. No tak možná fanoušci tam chtěli spíš vidět třeba Xabiho Alonza.
No, Arné Slot to má těžké po té titulové sezóně, protože Liverpool je opravdu jako na houpačce, a potvrdil to i v posledním tom pátečním zápase v Birminghamu proti domácí Aston Ville, která byla lepší, vyhrála 4-2. Liverpool vlastně vždy korigoval to skóre jen díky standardním situacím, dvě asistence Soboslaje, dva góly Van Dijka, ale Aston Villa teď potvrdila to, že v nějakém jakémsi laufu, byť v lize to tak úplně nepotvrzovala, i s ohledem třeba na tu účast ve finále Evropské ligy, měla tam nějaké výpadky, ale teď předvedla opravdu dominantní výkon, když už má jisté to finále Evropské ligy, tak hráči jako Ollie Watkins, který samozřejmě chce do reprezentace na mistrovství světa, nebo John McGinn, kapitán týmu, který se trefili dvakrát v odvetě semifinále Evropské ligy proti Nottinghamu, teď to znovu uklidil spoza 16, prostě technicky velmi, velmi, velmi dobrý tým aktuálně Aston Villa.
Musíme přiznat, že jim hodně pomohlo bránění hráčů Reds, kteří propadli už při bránění Rodgerse po rozehraném rohovém kopu na konci poločasu, pak sice srovnali po standardce Sobosle díky Van Dijkovi, ale zase potlouznutí Sobosle a snadná pozice pro Watkinse, který odklidil nádherný gol McGinna, kterého teda nikdo nebránil, ale na druhou stranu zase oceníme to, jak to skotský kapitán trefil, taky se těší na mistrovství světa. No a pak ta poslední situace vlastně, kdy tam vlastně zůstali, respektive ta třetí, to bylo na 3-1, když tam zůstali sami před brankářem Pau Torres a také Ollie Watkins, McGinn dával na 4-1.
Ano, McGinn dával na 4-1, pak tady ještě korigoval Van Dijk na 4-2, ale u toho gólu na 3-1 pro Aston Villa tam byla taková neskušenost, možná nerozehranost Federica Chiesi, který vlastně nevyběhl po standardce soupeře, zůstal tam jako přibitý někde mezi malým vápnem a penaltou, a tak tedy nebyli Watkins a Pau Torres v offsideu a vlastně tam jen doráželi na Mamardašviliho a bylo otázkou, kdo ten míč dotlačí do sítě. Byl to tedy Watkins, a co se týká Liverpoolu, tak myslím si, že to léto perné bude. Odchází Salah, otázkou, jestli zůstanou i další, tě starší.
Odchází Robertson taky vlastně.
Ano, jeden z dalších těch zkušenějších hráčů. Myslím, že Van Dijk teď patří těm nejlepším. Bylo mi líto Dominika Sobosle, který možná je vůbec tím nejlepším hráčem Liverpoolu a vlastně v té klíčové situaci podklouzl před tím gólem na 1-2, trochu se mi vybavila ta ikonická scénka Liverpoolu.
Gerard slip,
ano, Gerard slip, podklouznutí Stevena Gerarda v zápase s Chelsea a gol útočníka Dembiba.
No, Liverpool prohrál v sezóně 19krát. To je vlastně strašidelná bilance v té potitulové sezóně. A teď můžeme ještě zmínit to, že zase dostal spoustu gólů poprvé v Premier League, která tedy od roku někdy 94 nebo 5 se hraje na těch 38 kol, tak poprvé inkasoval přes 50 gólů, teď už má 52, takže přestavba bude asi nutná. No a k tomu, aby se dostali do Ligy mistrů, potřebují porazit v neděli při závěrečném kole doma Brentford, který taky bojuje o Evropu, zmíníme se o něm. Na rozdíl od Liverpoolu, Aston Villa už má jistou Ligu mistrů, ve středu ji čeká finále Evropské ligy. A teď si řekněme jenom tu situaci. Aston Villa teoreticky hraje na City poslední zápas. Pokud by prohrála a Liverpool vyhrál nad Brentfordem, tak kvůli skóre by Aston Villa skončila pátá, ale zvítězství v Evropské lize by znamenalo to, že by ten jeden slot z ligy šel do šestého týmu, pro šestý tým. Takže možná teď všechny týmy v lize, kromě Brentfordu, respektive takhle, asi hlavně Bournemouth, fandí Liverpoolu proti Brentfordu a pak tedy Manchester City, aby porazil Aston Villa, a hlavně Aston Villa, aby porazila ve finále Evropské ligy Freiburg.
Je to přesně tak, jak říkáš, ta matematika je trochu složitější v Anglii, protože jinak by to nešlo, než přesně tak, že Aston Villa vyhraje Evropskou ligu, skončí pátá, že by se otevřelo to šesté místo do Ligy mistrů pro příští ročník, ale bude to tedy pozoruhodné sledovat v tom posledním kole. Myslím, že se to hodně bude míchat, protože všechny týmy pochopitelně hrají najednou a stále. Třeba i pro ty týmy, které ještě čeká zápas 37. kola, je otevřená možnost jít do Ligy mistrů, myslím tím třeba Chelsea, pokud by zítra porazila Tottenham, a nebo třeba i Sunderland, no.
No tak my se teď můžeme podívat na to, jak se vyvinuly další zápasy 37. kola.
S mikrofonem do Anglie.
Pojďme se tady podívat na ty zmiňované další zápasy. Sedmý Brighton si zkomplikoval boj o šesté místo, teoreticky zajišťující i Ligu mistrů. O prořech Seagulls v Leedsu rozhodl gólem v šesté minutě nastavení domácí útočník Dominic Calvert-Lewin. Bývalý dlouholetý útočník Evertonu nasázel ve své první sezóně v Leedsu už 14 gólů.
Zaváhal i osmý Brentford, který při domácím loučení pouze remizoval s Crystal Palace. Hosté dvakrát vedli, brzy po změně stran to bylo 2-1. Poprvé v Premier League se prosadil anglický Šikula Eden Wharton. Bees zapnuli až v závěru po šťastném srovnání dvougólového Danga Uatary. Ani desetiminutové nastavení, ale nic na remíze 2-2 nezměnilo.
Šok v boji o Evropu utrpěl Everton, který v přímém souboji o evropské poháry prohrál se Sunderlandem 1-3. Nováček otočil skóre třemi góly v závěrečné půlhodině a z devátého místa ztrácí na sedmý Brighton jen 2 body. Šance Toffees na pohárovou Evropu jsou už jen teoretické.
Zaváhla i další adept na mezinárodní soutěže Fulham, který remizoval na hřišti posledního Wolverhamptonu 1-1. Do sestavy Wolves se po třízápasové absenci vrátil český stoper Ladislav Krejčí a pomohl svému týmu udržet naději na to, že by nemusel skončit poslední v tabulce. Fulham je 13. a na 8. Brentford ztrácí 3 body, má ale o 9 gólů horší skóre.
A divoké utkání na Old Trafford zvládnul Manchester United, který porazil Nottingham 3-2. Vítěznou branku vstřelil Brian Bemo po přihrávce od Bruna Fernandéše. Portugalec 20. asistencí v ročníku vyrovnal sezónní maximum Premier League a v posledním kole v Brightonu může překonat dosavadní rekordmany De Bruyneho a Henryho. Kontroverzní byl gól na 2-1, který sudí Michael Salisbury uznal Kuňovi i přesto, že předtím si Bemo při zpracování pomohl, ale zcela evidentní rukou.
Tolik ostatní zápasy ze 37. kola. To, jaké se budou ještě hrát, to vám pochopitelně v našem pořadu připomeneme.
S mikrofonem do Anglie. Zápas víkendu.
Tak pojďme teď na zápas víkendu, který uzavíral nedělní program a byl dost důležitý pro West Ham, ale dopadl velkým nezdarem pro West Ham.
Prohrál v Newcastlu 1-3 a bylo to už 3-0 pro domácí po brankách Voltemádyho a dvou od Osuly. Konec konců jsme o tom mluvili taky na radiožurnálu Sport, že Osula slavil ten svůj jeden gól i jako Michael Jackson, když mu přiletěla konec konců z ochozů v St. James's Parku rukavice, ale to je vedlejší téma. My se samozřejmě chceme věnovat West Hamu a té porážce 1-3, která může být dosti kritická, pak už korigoval skóre jen Castellanos, který nebyl v základní sestavě, místo něj tedy, nebo bylo to trochu jinak poskládané, zkrátka nahrazoval stopera Todiba už za stavu 0-2 a otázkou je, proč se takhle manažer Nuno Espiritu Santo, manažer West Hamu, rozhodl, protože Castellanos po svém zimním příchodu patří k nejlepším v londýnském týmu.
Já si to vysvětluju, takže nečekal, že dostanou tak laciné góly. Ostatně už ve 12. minutě mohli kopat domácí McPie z penaltu, protože Tomáš Souček po centru Bruna evidentně zahrál rukou od těla a rozhodčí ušetřili West Ham. Každopádně spoluhráči Tomáše Součka, konkrétně Hermansen svým pasem mezi Todiba Diufa, chyboval hrubě a Harvey Barnes připravil Voltemádemu gol po dlouhé době, no a i v té 20. minutě rychlý přechod Newcastle do útoku a gol Osuly podle mě pod sebou nese podpis i nedobré defenzivy West Hamu.
Tentokrát to nebylo dobré, když to člověk porovná s těmi předchozími zápasy, byť v tom posledním taky West Ham podlehl Arsenálu, ale to byl až gol vlastně v závěru utkání a West Ham se srdnatě bránil předtím i při vítězství nad Evertonem nebo remíze z Crystal Palace, tak vycházel právě z té pevné defenzivy a prostě v jednom z nejtěžších momentů celého ročníku se to West Hamu defenzivně nevydařilo.
No a vlastně jeden z klíčových momentů ještě pak přišel už zmiňovaným Castellanosem, který měl velkou šanci po půl hodině, ale Nick Pope vytasil svou levou ruku a vyrazil střelu po průniku Somervilla, kterou tedy vyprodukoval Castellanos. Pak navíc tedy po hodině hry inkasoval West Ham po třetí a tady jde to zase za jiným útočníkem, tou zimní akvizicí Pablem, který prostě ve středu hřiště dost zbytečně přišel o míč a fofrníci z Newcastle, konkrétně Willock, to dotáhl k přihrávce na Osulu, který tedy dal 6. gol v 7 z posledních zápasech Premier League, tak nějak zase dal trošku vzpomenu na to, že tam ještě sice posila z Brentfordu Visa. Ale Osula je možná takový ten hráč pro další sezony.
Samozřejmě bude taky zajímavé sledovat Newcastle, který taky nezažívá úplně ideální sezonu, buď se mu vyhnuli tedy nějaké sestupové starosti nebo boj o záchranu, ale je na 11. pozici, když jsme zmiňovali, že je to stále hodně vyrovnané. Co bych vyzdvihl, byť West Ham prohrál, tak to je gól na 1-3 od zmiňovaného Castellanose, útočníka Hammers po výkopu brankáře Hermansena, vlastně na nějakých kolik 75 metrů se trefil z takové polootočky a přehodil o něco víc vyběhnutého Nicka Popea, který asi evidentně nečekal to, že Hermansen takhle narýsuje asistenci Castellanosovi. To byl jeden z mála povedených momentů West Hamu v zápase v Newcastle.
No, je to velká krize pro West Ham, který teď musí koukat před sebe, protože dohrávají to 37. kolo ještě Spurs na Chelsea v úterý a pokud Spurs remizují, tak se dostane West Ham vlastně do možnosti pouze bodově vyrovnat v tom posledním kole, pokud by porazil Leeds, ale bohužel pro ně, pro Hammers, 13 gólů horší skóre v jejich neprospěch.
No, to je, myslím, že už nereálná záležitost a nedovedu si představit, že by se to ještě nějakým způsobem změnilo. Samozřejmě samozřejmě muselo by to znamenat třeba vysokou porážku Tottenhamu na závěr Premier League, na závěr sezony s Evertonem a případně vysoké vítězství tedy West Hamu nad Leedsem, ale
že by David Moyes takhle pomohl, že by třeba dali Spurs osmičku a West Ham vyhrál 6-0, nebo 6-0. No, možná 6-0 by musel vyhrát nad Leedsem, tak jenom takhle slyšíte z toho, že ta teorie by tam byla velmi složitá, ale musí prostě teď spolehat na Chelsea i na Everton, tebou zmíněný, a na vlastní výhru nad Leedsem. No, pro Tomáše Součka a spol. Velmi těžké časy. Uvidíme, jak se rozuzlí teď. V neděli končí Premier League a bude rozuzlení také boje o titul. V podstatě už dnešní večer může dost napovědět, jakže to bude.
Arsenal je v čele o 2 body před Manchesterem City a dnes bude Arsenal hostit Burnley, které už je napadáka na 19. pozici, a pokud chtějí svěřenci Mikela Artety slavit po dlouhých 22 letech krásnou trofej, zvednout jí na hlavu, tak rozhodně musí zvítězit dnes a pak už tedy doufat třeba i v zítřejší zaváhání Manchesteru City v Bournemouthu.
Takže zítra už může být vlastně jasno anglické mistrovi, pokud by Arsenal dokázal zvítězit a Manchester City nikoli. V případě pak to dohrávají Manchester City, jak jsme říkali, hostí, myslím, Aston Villa a Arsenal jede na Crystal Palace. Takže uslyšíte příští týden, bude to velmi dramatické, všechny zápasy 38. kola od 17. hodin v neděli. Pořádná hektika i pro nás s Pavlem Tilšarem, to všechno připravit, ale věřím, že to zvládneme a že se tady uslyšíme. Pavlem, děkuju moc.
Taky díky, budeme se těšit za týden.
Krásný den, milí posluchači.